Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky.
Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
Pomoz mi, abych to dokázal sám. S tímhle motem vnesla na začátku 20. století Italka Marie Montessori nový směr do školních lavic celého světa. Styl učení, který dostal její jméno, klade důraz na svobodný rozvoj dítěte a jeho samostatnou práci. Jak se mu v Česku daří, jak vypadá Montessori třída nebo třeba vysvědčení, se budu ptát pedagožky Hany Paulové. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaké jsou základní principy Montessori vzdělávání?
Tak já bych začala asi tím, když vstoupíte do Montessori třídy, tak vás na první pohled zaujme rozprostření nábytků a stolů. Je velmi důležité pro Montessori takzvané připravené prostředí. Najdete zde otevřené skříňky, kde máte spoustu materiálu, se kterými děti můžou pracovat. Jsou to nejrůznější pomůcky klasické Montessori, které Marie Montessori vyvinula už v tom 19. století. A plus nejrůznější skládanky a vkládanky a písmenka. A vlastně děti můžou v tom prostředí se svobodně pohybovat, vybírat si právě z těch pomůcek a pracovat z nich. Ta svoboda je v tom, že si vyberou pomůcky, které je lákají, přinesou si je, dejme tomu, na koberec nebo na stůl a samostatně s nimi pracují do vlastně vnitřního uspokojení, kdy získají vlastně tu dovednost, kterou potřebují. Ty pomůcky jsou koncipované tak, že děti vlastně hned poznají, co se na té pomůcce mají naučit, je to zaměřeno na jednu dovednost, kterou mají získat. S tou samostatností a svobodou je vlastně důležitá taková ta zodpovědnost dokončit tu práci s kontrolovací. Povětšina těch pomůcek je samokontrolných, takže oni umí si zjistit hned, jestli to zvládli správně a jak.
Jeden z dalších principů, které jsme tady ještě nezmínili, že děti postupně přecházejí od známého k neznámému. Jak tohle to funguje?
Třeba konkrétně v konkrétní práce v matematice je tam jedna moc hezká pomůcka, která se jmenuje banka, kterou Maria Montessori vymyslela a používá se vlastně úspěšně dodnes, kdy se děti seznamují s množstvím jednotek, s množstvím desítek, stovek a tisíců a vlastně konkrétně si mohou osahat právě tu jednu kuličku, pak spojených 10 kuliček dohromady, to je ta desítka, pak vytvořený ten čtverec a pak tisícová krychle. Takže oni vlastně konkrétně si do ruky vezmou tyhle ty materiály a vidí hned na tom koberečku nebo na tom stole, jaký je třeba poměr mezi jednotkou a tisícem. A mohou právě s tím sčítat, odčítat, násobit, takže vlastně pracují s tím konkrétním materiálem a získají ten přehled, vryje se jim vlastně do hlavičky ta představa toho množství. Pak třeba mají možnost, to je další pěkná pomůcka, jakoby osahat si a získat jakoby pocit z toho, kolik je i milion. Mají tam obrovskou, dá se říct, takovou jakoby krabici, která je barevně sladěná podle Montessori matematiky a je možný si vedle ní právě stoupnout a poměřit sama sebe nebo právě tu jednotku, aby pocítili, jak je velký ten milion.
Když se všichni ráno sejdou, co se stane jako první? Jak ten den začíná?
Tak my, co jsme měli, tak jsme měli rituál, takže jsme se scházeli na kroužku v mateřských školkách. V některých školách je vlastně na zemi nakreslená elipsa, kolem které se scházejí děti, sedí a pozdraví se, představují si den, když si třeba povídají o tom, co prožili ten minulý den. Pak jsme si vlastně ujasňovali, co ten den nás čeká, protože nejenom vlastně, že pracují jakoby samostatně na tom svém, ve školách třeba na svém plánu, v mateřských školkách, tam ten plán není až tak striktně, nebo ve školách je to striktnější to, co mají dělat v tom plánu, tak si ujasňují, co ten den jakoby bude třeba za společnou aktivitu nebo která část bude samostatná. A pak vlastně po té společné zahajovací chvilce se rozcházejí do práce, mají určitý ten blok, kdy vlastně si vybírají a pracují. No a pak zase záleží to potom na jako rozvrhu dne, scházejí se zase třeba na svačinky nebo zase na společné chvilky, kdy mají třeba společné zpívání nebo nějaké téma, které vlastně společně probírají zase třeba na tom koberečku. No a takhle to v průběhu dne probíhá. Ke konci se zase jsme se scházeli ve škole, kdy jsme vlastně jakoby hodnotili tu práci, co se nám podařilo za ten den, co třeba jsme objevili, a uzavírali jsme to, rozloučili jsme se a odcházeli jsme. Záleží, každý den může být jiný. Ta část samostatná, třeba někdy delší, někdy kratší, podle toho, jak ten program jako vlastně probíhá, co ten den je naplánováno. Ale je to taková, není to úplně, že se rozpustí ty děti během celého dne a samostatně pracují. Potřebují, nejsou schopni vydržet tak dlouho. Ti starší možná potom ano, ale ty mladší potřebují zase právě vystřídat ty činnosti a propojit se, protože nejenom ta samostatná práce je důležitá, ale čím jsou třeba starší, tak potřebují mnohem víc té skupinové, kdy se učí spolupracovat a oni to milují, tu propojenost mezi sebou, práce s kamarády.
Jak se v Montessori výuce hodnotí? Jak probíhá zpětná vazba?
Tak zpětná vazba je slovní a vede se, nebo od začátku se vlastně děti vedou k tomu, aby se učili sebe hodnotit. Vede se k tomu, aby vlastně nebyly ty děti závislé na různých pochvalách a oceněních toho učitele, toho dospělého tam, ale oni sami získávali nebo věděli, co se jim dařilo, kde třeba ještě by potřebovali přidat. A postupem času je vlastně k tomu vést a učit, aby to dokázali samostatně, aby byli opravdu ty samostatné bytosti, který ví, co v čem jsou dobří a v čem třeba by mohli ještě přidat, na co by mohli vylepšit.
Ještě by mě zajímalo, jak probíhá hodnocení z pohledu učitele. Jak sám on pro sebe třeba hodnotí ten proces té výuky, že se ty děti někam posouvají, jak to zvládá, stíhá, nebo jak to funguje?
Já třeba mluvím za sebe, jsem učila na prvním stupni, takže tam konkrétně to připravené prostředí, když máme, ten učitel vlastně odpoledne si ho nachystá a má ho nachystané pro ty děti na dopolední práci, tak vlastně, když děti už umí se pohybovat a pracují tam, tak ten učitel už má čas na to, aby jenom procházel mezi dětmi, přisedl si k různému, někomu a třeba něco mu vysvětlil, anebo zase zpětně se právě podíval na to, jak pracuje. To je taková ta metoda pozorování, kterou Maria Montessori zdůrazňovala. Projít, sledovat ty děti. Samozřejmě má určitý zápisníček, kam si ty postupy zaznamenává. Jsou i různé pracovní listy, nejenom vlastně na té základce, nejenom, že pracují vlastně s pomůckami, ale další část, když vlastně umí psát, tak potom vypracovávají různé knížečky nebo listy k těm pomůckám a zas má zpětnou vazbu, jak pracovali, podívá se ten učitel do toho, zkontroluje to, vidí pokroky, zase může třeba nasměrovat k tomu, aby si to třeba znovu zopakoval a tak. Ale právě to připravené prostředí, kde vlastně děti už se pohybují, tak ten učitel má víc času na to, aby to sledoval. Takže je to takové příjemnější.
Děkuju. A jak vypadá Montessori vysvědčení, nebo vysvědčení v Montessori škole?
Montessori vysvědčení je formou dopisu případně. To, co se vlastně dítěti povedlo, jako třeba, já nevím, milý Kájo, tento rok jsme pracovali na vyjmenovaných slovech, zvládl si je poznat, vyjmenovat, umíš je používat v textu, mohl by se třeba více zaměřit ještě na vyjmenovaná slova po B, které by byly potřeba procvičit. A podobným způsobem takové to povídání o tom, co vlastně zvládl, co třeba by mohl ještě, čemu by mohl věnovat pozornost. Takže je to takový ukončovací dopis.
Z vašich zkušeností hodí se tenhle druh vzdělávání pro všechny děti nebo pro každého?
No, to je vždycky taková diskutabilní otázka. Maria Montessori, když vlastně tuto metodu zaváděla, tak říkala, že vlastně se hodí úplně pro všechny. Právě ty konkrétní pomůcky pomáhaly i těm dětem, které třeba měly problémy trošku s učením a právě s konkrétním, dejme tomu, pochopením matematiky. V dnešní době asi tady vidíme, že se hodí pro děti, které umí se vlastně, nebo i v rodinách jsou vedení k takovému samostatnému rozhodování. ty děti, které vlastně od začátku jsou asi řízený a přesně se jim říká, co mají dělat, tak potom, když vstoupí do toho prostředí, kde si mají samostatně volit a vybírat, tak jsou trošku zmatené a nevyhovuje jim to. Spoustu věcí se v průběhu té výuky dá naučit, ale pokud máte opravdu velmi silnou doma direktivní výchovu, tak asi bych volila běžnou třídu, kde vlastně všichni mají stejnou práci a sedí a neruší nikoho ostatního. Ale záleží vlastně na rodičích, jak vlastně k tomu přistoupí, ale pokud mají nějakou možnost volby, nebo ty děti volby a vybírat si, tak můžou klidně do toho prostředí vkročit a vzdělávat se.
Jaká platí v Montessori třídě pravidla?
Na začátku roku vždycky jsme si sedli právě na ten koberec a společnými silami jsme vlastně sepisovali pravidla té třídy. A pravidla konkrétní, dejme tomu, chodíme pomalu nebo mluvíme polohlasně, nebo pravidla typu pracujeme s pomůckami, vracíme je zpátky na místo v původním stavu. Pak takové ty věci, co se týká kamarádství, pomáháme si navzájem, mluvíme slušně a podobné. Takže jsou to pravidla, která vlastně společně s těmi dětmi tvoříme. V tom prostředí každá třída si je tvoří po svém, teda ten kolektiv. A jsou takové, že se můžou během roku obměňovat podle toho, co vlastně ten kolektiv v tu dobu řeší.
Spoustu rodičů určitě napadá otázka, jaké jsou zkušenosti s přechodem z Montessori na ne-Montessori potom vzdělávání, ať už jdeme ze školky na základní školu, nebo ať už jdeme z Montessori základní školy na konvenční střední školu. Jaké máte s tímhletím zkušenosti?
Teď už spoustu rodičů vlastně volá potom, aby ten Montessori systém byl ucelený, takže aby z mateřských škol šli na základní první stupně a druhý stupně, což u nás ještě není úplně dokonalé. Nicméně, čím je potom to dítě starší, tak vlastně se dokáže přizpůsobovat těm podmínkám vnější. Děti, které se vlastně v Montessori, třeba na těch základních školách, pracují podle určitých pravidel, tak vlastně je nepřekvapí, že když jdou na ten druhý stupeň, tak mají zase pravidla další, takže v pohodě přizpůsobují se, aspoň co mám zkušenosti já se svými dětmi, co odcházeli. Jedině jsem slyšela od nich takový to, že se tam méně s ním povídá, protože tady vlastně v Montessori spoustu věcí řešíme hned, když se něco stane, diskutujeme, je to takový ten partnerský přístup ze strany učitele, takže spoustu věcí se jakoby mluví, rozebírá hned, když se to provede, což na to potom na tom druhém stupni a výš už není toliko času. A možná trošku, že je právě ta že jsou taková ty pravidla striktnější, že musí často sedět v lavicích a není ten prostor na různé bádání, které vlastně tady v tom Montessori, když je něco zajímá, tak se můžou třeba hlouběji do toho ponořit.
V čem je podle vás Montessori vzdělávání jiné v nárocích na učitele?
Pro učitele je to takové náročnější, protože potřebuje jakoby skloubit právě to prostředí, přizpůsobit to, vymyslet různé ty pomůcky, pracovní listy, nebo ne vymyslet, protože oni jsou vymyšlené. Většina škol právě je vybavená těmi pomůckami, ale v tu dobu jakoby vypozorovat, co ty děti potřebují a odpoledne většinou by jim připravit právě to prostředí, nachystat jim ty věci. A pak možná právě to ta metoda pozorování, kdy se vlastně pohybuje mezi nimi a zvládnout vlastně vnímat všech těch 20 dětiček, aby věděl, na který úrovni jsou a co ještě potřebujou vlastně jakoby vyladit a co nepotřebujou navínout.
Jak je to vlastně s úhradami Montessori vzdělávání? Platí se za Montessori školy nebo školky?
Platí se. Ono záleží na tom, jestli je to právě soukromá škola, anebo spoustu škol a školek vlastně vznikalo při současných základních školách, kdy vlastně jedna ta větev je přímo zaměřená na Montessori. Ty soukromé se pohybují ve vyšších částkách. Neřeknu vám přesně teď kolik, jo. Musela bych to zjistit.
To není potřeba, jasně, tomu rozumím.
Ale Tam je to vlastně za soukromou školu platíte. Potom ty základní školy, co jsou vlastně ten první, druhý stupeň, tak pokud je to při té základní škole, tak vlastně se platí, většinou se přispívá právě na to nadstandardní vybavení, které dnešní naše školství neohradí. Takže právě ty pomůcky, ty police, tak tam se to vybavuje. Já nevím, to se pohybuje možná kolem řádově stovek, maximálně 1000 jako za rok nějak, takže jak která škola si to právě taky přizpůsobuje, nebo jak to má.
Co byste řekla jako úplně hlavní přínos vzdělávání Montessori, co jim to dává nejvíc a nejlíp?
Já si myslím, že takovou tu sebevědomí, taková ta samostatnost při výběru práce, možnost spolupracovat, pracovat s konkrétními materiály, mít možnost se v tom prostředí dál rozvíjet, hloubat. To bych řekla, že je takové důležité pro život momentálně v tomhletom našem světě.
Hana Paulová, pedagožka z Montessori školy, byla hostem dnešních Houpaček. Děkujeme za rozhovor.
Taky děkuji. Nashledanou.
Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.